Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Baptistă din Naples. El face parte din seria de mesaje, Cum să ai religia adevărată. Este primul mesaj din serie, subiectul mesajului, Omul, o ființă cu o sete incurabilă după Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, începând versetul 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă în El. Nu era El lumina, ci El a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind din lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ei săi, dar ei nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia fiilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și adevăr. Și noi am văzut slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Eu am mărturisit despre El când a zis, El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea pentru că era înainte de mine și noi toți am primit din plinătatea Lui har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut deodată pe Dumnezeu, singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut de cunoscut. Amen. Cea mai perfectă știință, cea mai subtilă meditație, cea mai înaltă filozofie care poate să angajeze mintea și inima unui copil al lui Dumnezeu este numele, este natura, este caracterul, lucrările și existența Marelui Dumnezeu pe care El îl numește Tatăl meu. Este ceva ce de departe depășește capacitatea minții noastre de a înțelege și anume a meditării și contemplării la dumnezeire. Este un subiect atât de vast încât toate gândurile noastre se pierd în imensitatea sa. Este atât de adânc încât mândria noastră este trântită la pământ și spulberată. Alte subiecte pe care le cuprindem și le stăpânim ne dezvoltă o mulțumire de sine și spunem ce deștept sunt. Dar când venim la această culme a științei, găsim că cumpănă nu-i poate sonda dâncul. Ochiul de vultur nu-i poate vedea înălțimea. Și ne îndreptăm spre noi și spunem, sunt ca ziua de ieri, nu știu nimic. Niciun subiect de gândire nu va ține mintea mai umilă ca și subiectul despre Dumnezeu, dar în timp ce o umilește, o înaripează și o înalță mai pe sus de orice alt subiect. Cel ce adesea se gândește la Dumnezeu va avea o minte mult mai largă decât cel care se gândește mai țărâna pământului. Studiul cel mai bun pentru înălțarea și expansiunea sufletului este știința despre Iisus Hristos și El crucificat. Cunoașterea lui Dumnezeu Tatăl, a Trinității. Nimic nu va lărgi intelectul, nimic nu va înălța spiritul ca și cercetarea sistematică, disciplinată a celui mai mare subiect posibil, subiectul despre Dumnezeu. În timp ce o umilește și în timp ce o înalță, eminamente subiectul acesta este mângâietor. În contemplarea lui Iisus Hristos este un balsam pentru orice rană. În susurul blând al lui Dumnezeu Tatăl este o liniștire a fiecărui suspin. În asistența protectoare a Duhului Sfânt este o mângâiere pentru orice necaz. Vrei să-ți vindeci rănile? Vrei să stâmperi necazul? Vrei să primești putere? Atunci aruncă-te în marea cunoaștere Dumnezeu și vei ieși de acolo refăcut, împrospătat. Nimic nu poate să mângâie sufletul, să calmeze vânturile tăioase ale întristării, să potrească valurile înfuriate ale încercărilor, ca și meditația devotată la subiectul acesta al lui Dumnezeu. La acest subiect te invit în această dimineață să contemplăm împreună. Acestea au fost cuvintele spuse de Charles Spurgeon în 7 ianuarie 1855, la vârsta de 20 de ani. În momentul când un tânăr de 20 de ani poate să afirme asemenea cuvinte despre Dumnezeu, înseamnă că are un viitor care este glorios. Nu degeaba este considerat că este prințul predicatorilor, dacă la vârsta de 20 de ani vorbea la o sală de 10.000 de oameni asemenea cuvinte. Aceasta este chemarea oricărei religii. Să ne relege cu Dumnezeu. Să ne conducă din nou la a cunoaște pe Cel ce este Creatorul, pe Cel ce este Susținătorul și pe Cel care are toată gloria în cer și pe pământ. Chemarea religiei este să ne ajute să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și în momentul când îl cunoști pe Dumnezeu, nu poți să faci altceva decât să cazi în fața Lui și să zici: ce mare, ce sfânt, ce glorios, Doamne, Te iubesc mai mult decât propria viață. În momentul când îl cunoști cu adevărat pe Dumnezeu, nu poți decât să te îndrăgostești de El. Acesta este destinul omului. A fost creat de Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu, după asemănarea lui Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L iubească pe Dumnezeu și să stea în prezența lui Dumnezeu și să se desfate. Dumnezeu să fie desfătat în ceea ce a creat ca și culmea creației și noi să ne desfătăm pentru totdeauna în excelențele, în calitățile de excepție pe care le are Dumnezeu Tatăl în caracterul Lui, în persoana Lui, în gândirea Lui, în lucrările, în toate decretele pe care le face. Cea mai mare tragedie care poate să fie este tragedia că omul care trebuia să fie parte din familia și din cercul intim al Dumnezeu este înstrăinat de Dumnezeu. Și omul înstrăinat de Dumnezeu se ofilește, se animalizează, se demonizează. Spiritul omului se ofilește fără Dumnezeu cum se ofilește o floare care este tăiată din plantă. Omul este o ființă cu o sete incurabilă după Dumnezeu. După 70 de ani de comunism, de cea mai agresivă și imbecilă propagandă care s-a putut face vreodată în istoria umanității, de o spălare a creierului sistematizată începând de la grădință până la școlile post-universitare în Uniunea Sovietică. Am fost pentru 4 ani de zile și am umblat în lungul și latul Uniunii Sovietice, începând din Moldova până în Komsomolsk-Amur, până la Habarovsk, până la Norilsk, până în Birodijan, nord, sud, est, vest. Și n-am întâlnit după 70 de ani de cea mai agresivă campanie împotriva credinței în Dumnezeu un popor care să fie mai flământ, mai însetat, mai dornic de a cunoaște pe Dumnezeu. Tineri și bătrâni, băieți și fete, intelectuali și țărani, se strângeau și umpleau stadioanele pentru că vreau să audă ceva mai mult despre Dumnezeu. În toate civilizațiile, în toate popoarele, pe toate meridianele globului, vei găsi că oamenii zidesc temple, înalță altare, construiesc monumente sfinte, în care merg să facă pelerinaj, pentru că cred într-un fel sau altul aceste obiecte, aceste locașuri, adunarea lor împreună pot să-i ajute să îl descopere nou pe Dumnezeu. Fiecare grupare umană, comunitate care a trăit pe fața pământului a avut și are religia ei, pentru că omul este o ființă cu o sete incurabilă după transcendent. Ce sunt toate religiile lumii? Nu sunt altceva decât încercări de a ajuta pe om să fie relegat, reconectat cu Dumnezeu. Atunci când o comunitate umană găsește religia adevărată care să-l ajute să se reconecteze cu Dumnezeu, societatea aceea prosperă. Omul își găsește împlinirea, înflorește, societatea este guvernată de dreptate, știința face progrese cuantice, arta creează frumosul, școlile și universitățile învață adevărul, medicina vindecă bolile și statul garantează fiecărui cetățean dreptul la viață, la libertate și la căutarea fericirii. Dar atunci când societatea, când cultura, când forțele care controlează puterea se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și blochează căutarea și manifestarea prezenței lui Dumnezeu în atmosfera societății, este indescriptibilă mizerie și suferință. Este evident că religia creștină a reușit să-l conecteze nou pe om cu Dumnezeu. Pentru că religia creștină este cea care a creat cea mai înaltă civilizație care a fost creată în istoria umanității. Până în urmă cu 100 de ani, să spui creștinism era echivalent cu a spune civilizație. Cei doi termeni, creștinism și civilizație, erau sinonimi. Pentru că în momentul când omul îl cunoaște pe Dumnezeu, el este schimbat, el este înnobilat și tot ce este în jurul lui este transformat în bine. Cultura creștină s-a ridicat cu capul și cu umerii deasupra tuturor celorlalte culturi care erau mult mai vechi decât cultura creștină, cultura chineză, cultura indiană, celelalte culturi, s-a ridicat deasupra tuturor și asta este ceea ce produce cunoașterea lui Dumnezeu în viața individului și în viața comunității. Dar este un asalt din partea celorlalte religii și din partea modernității de a distruge credința în Dumnezeu și de a distruge trăirea în ascultare după legile și așteptările lui Dumnezeu. Și ceea ce se întâmplă este că musulmanii, păgânii, celelalte religii nu sunt doar la porțile cetății creștinismului, ci înăuntru cetății creștinismului sunt elemente radicale care au o singură agendă și anume să distrugă credința în Dumnezeu din generația noastră. Și aș vrea să ne uităm puțin la istorie și să învățăm ceva din istorie, dacă suntem suficient de înțelepți să învățăm ceva din greșelile istoriei. Aș vrea să ne uităm puțin la istorie. Franța pentru 1000 de ani a fost cea mai mare putere militară, politică, economică, culturală, religioasă în Europa și asta înseamnă și în lume. Franța. Dar în 1793 s-a întâmplat o revoltă deschisă împotriva lui Dumnezeu. Walter Scott în cartea lui Viața lui Napoleon scrie: pentru prima dată lumea a auzit o adunare de oameni născuți și educați în lumea civilizată creștină, asumându-și dreptul de a guverna una dintre cele mai mari națiuni de pe fața Pământului, care și-a ridicat vocea să tăgăduiască cel mai solemn adevăr pe care sufletul omului îl poate primi și să renunțe în unanimitate la credința și la închinarea în Dumnezeu. 1793. Rebeliune deschisă față de suveranul Universului. Religia creștină a fost desfințată, existența lui Dumnezeu a fost negată, episcopul catolic de Paris a venit să joace rolul principal în lepădarea de credință. Înconjurat cu un sobor de preoți, în procesiune, a pășit în fața adunării naționale franceze și a declarat că religia pe care el a învățat-o atâția ani este o titluire preotească, fără niciun adevăr, fără nicio bază istorică. În termeni expliciți, el a negat existența lui Dumnezeu, care i s-a închinat până atunci și de acum înainte se dedică cultului libertății. El și-a depus mitra episcopală și toate celelalte odăjdi bisericești și după acest act de lepădare de credință a Bisericii Catolice a primit îmbrățișare și distinția din partea președintelui Adunării Naționale ca și noul preot al libertății. Adunarea națională franceză a interzis orice închinare la Dumnezeu. Biblia și cărțile de rugăciune au fost adunate și arse în piața publică, duminicile au fost anulate, săptămâna a fost schimbată la 10 zile și a 10-a zi era considerată ziua de sărbătoare, veselie și petrecere în cinstea libertății, beție, curvie și idolatrie. La Cret, în cartea sa Istoria, volumul 2, pagina 309, scrie: un preot al noului ordin, în exces de zel ateist, a strigat: Dumnezeule, dacă existi, răzbună-ți numele, aici îți cer să mă trăznești dacă existi, dacă nu mă trăznești, atunci să taci pentru totdeauna. O provocare deschisă la adresa lui Dumnezeu, la adresa existenței lui Dumnezeu. Tânăra dansatoare, cunoscută ca și prostituata numărul 1 a Parisului, Mademoiselle Millard, a fost declarată zeița
la națiune.
Ușile adunării naționale au fost larg deschise pentru a intra o formațiune de muzicieni, membri Consiliului Municipal și zeița rațiunii, cântând toți un nou imn compus în cinstea libertății. Zeița era învelită, însuși președintele adunării, cu mult fast apoi și înainte să dezvelească această statuie vie. În momentul când au dezvelit-o, au recunoscut-o pe celebra dansatoare, prostituata numărul 1 a Parisului, Mademoiselle Millard. Toți s-au închinat înaintea ei, apoi au pus-o într-o caleașcă extravagant ornamentată și au dus-o la Catedrala Notre de Paris. Și acolo, la catedrala care simboliza creștinismul în mijlocul Franței, au dat-o jos pe Sfânta Maria și au pus-o pe această dansatoare de profesie ca noua zeiță în fața căreia se închine. Simbolul noii revoluții, care a încercat să detroneze nu doar pe regele Franței, ci pe regele regilor, împăratul împăraților și președintele președinților, pe însăși Dumnezeu, a fost înlocuit cu cine? Cu o prostituată. Simbolul sexului liber, neîngrădit, descătușat de toate lanțurile moralii creștine, a devenit noua zeiță. Și, Doamne, ce urgii pot să fie în inima omului care este eliberată de orice învățătură și restricție pe care prezența lui Dumnezeu o duce de a limita răul și perversitatea din inima noastră. Perioada Revoluției franceze a fost prezentată de propaganda comunistă ca și cea mai iluminată perioadă a istoriei, în care spiritul liber s-a ridicat împotriva tuturor forțelor retrograde, în care s-au descătușat de întunecatul Ev Mediu. Dar niciodată n-am citit în cărțile pe care literatura comunistă le-a promovat despre Revoluția franceză, de consecințele care au urmat în urma acestui război deschis la adresa divinității. Niciodată! Oamenii au ajuns să secere roadele necredinței lor. Credincioșii care n-au vrut să se lepede de credință au fost omorâți cu miile. Alții au fost aruncați în închisori, iar unii, ca să poată scăpa, au fugit în alte țări. Apoi a urmat urgia Domnului. Izgonirea lui Dumnezeu din mijlocul unei națiuni aduce domnia teroarei. Bucuria și veselia s-a dus. În locul lor au venit groaza și execuțiile. Execuțiile au început să se țină în lanț. Cei ce condamnau astăzi pe unii la moarte, zilele următoare erau condamnații însăși la moarte. Vânzarea, trădarea, răzbunarea erau lucruri la ordinea zilei. Spionii mișinau peste tot, toți se suspectau unii pe alții. Cei acuzați erau arestați cu miile, fiecare pretindea momentul să dea lovitură vecinului său. Pentru că dacă nu mai este Dumnezeu, dacă nu mai este într-o mușcare de constrâință, atunci de ce să nu răzbuni? Și de ce să nu profiți? Că dacă îl vindeai pe unul, îi luai averea. Istoricii spun că închisorile au ajuns supratixite. Erau peste 200.000 de pușcăriași. Se părea că toți erau hotărâți să se extermine unii pe alții. Ghilotina lucra prea încet, așa că execuțiile trebuiau făcute prin orice alt mijloc, fără prea multă judecată. Căruțele pline cu cadavre erau văzute zilnic pe străzile orașelor. Râul lor era până la mare plin de cadavre, doar corbii în cărduri uriașe se ospătau acum în voie. Toate atrocitățile din vremea de atunci sunt dincolo de orice descriere în perversitatea și animalismul de care este în stare omul atunci când îl izgonește pe Dumnezeu din societate, din viața lor publică și morală și spirituală. După 3 ani de zile de ateism proclamant la rangul de închinare, 3 ani de zile de dictatura teroarei, de mizerie și de crime fără de număr, adunarea franceză a ajuns să reconsidere ce este de făcut. Și unul dintre ei a zis: domnilor, dacă nu există Dumnezeu, noi trebuie să-L inventăm pentru ca să ținem poporul sănătos și viața să fie posibilă în Franța. Și după discuții au reintrodus religia și au dat din nou libertate bisericilor să -și profeseze credința. Știți care a fost prețul pe care l-a plătit Franța pentru această smintială în care au zis: vrem să detronăm pe suveranul Universului, pe Dumnezeu? Știți care a fost prețul? Doar 40.000 de francezi care au fost ghilotinați fără nicio noimă, fără niciun sens. Și din acel moment, Franța, care a fost pentru 1000 de ani cea din tâi națiune lume, a plonjat și Franța este cu pretenție de mare putere, dar este patetică în orice aspect, în toate aspectele, în știință, în cultură, în educație și mai ales în morală. Ți-e scârbă când te uiți la ceea ce fac francezii. Asta înseamnă marea revoluție a iluminismului, care a fost moașa celorlalte isme devastatoare pe care secolele următoare le-a dus pentru Europa. Umanismul, ateismul, fascismul, comunismul, nazismul, modernismul, toate își trag inspirația din revoluția iluminismului francez. Dar omul modern nu este numai ateu, ci este amnezic, pentru că nu se uită la care sunt consecințele revoltei deschise față Dumnezeu. La câțiva ani după ce francezii au avut acest experiment, germanii au avut un experiment similar. Germania, în providența lui Dumnezeu, a fost națiunea care s-a bucurat pentru prima dată de Biblie, care a fost tradusă în limba germană și apoi înmulțită prin invenția tiparului, și Biblia era la accesul fiecărui german care știa să citească. Și a fost o vreme în care era așa de plină de cunoașterea Bibliei, cunoașterea Scripturii, poporul german, încât și măcelarii, între două vânzări, aveau Biblia pe masă și discutau teologie. Și din acest moment, Germania, dintr-o dată, ajunge ca să fie țara care este cu cei mai mari oameni în filozofie, în teologie, în știință, în literatură, în muzică, în progresul economic. Germania. Dar ce s-a întâmplat este că în Germania au început să apară niște proroci mincinoși, de tipul lui Schleiermacher, care în seminariile protestante a început să învețe Biblia nu poate fi luată exact literar ca și cuvântul Dumnezeu. Sunt idei frumoase, sunt lucruri nobile. Nu putem să credem acum că Iisus Hristos a scos afară draci și Iisus Hristos a vindecat bolnavi. Astea sunt lucruri de bază, de antichitate. Sunt doar conceptele frumoase care sunt în spatele nobilității pe care Hristos a venit să le ofere umanității. Și el a început să submineze credința în infailibilitatea cuvântului Dumnezeu. Biblia este doar o carte ca celelalte cărți, care ventilează idei frumoase. Apoi a venit unul Nietzsche, care din 3 generații de păstori, infectat de această învățătură din seminariile creștine, a început să ducă mai departe conceptul rebeliunii și el a spus în felul următor: Dumnezeu este mort, omul este Dumnezeu. Numai că în momentul când declar moartea lui Dumnezeu, trebuie să știu un lucru. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. Și după ce el a declarat în așa grăita Zaratustra: Dumnezeu este mort, omul este Dumnezeu, 14 ani el a fost în și în afară de la spitalul de nebuni. 10 ani a fost în spitalul de nebuni. Și Nietzsche, înainte de a muri, în 1900, el, în timp ce avea câteva momente de luciditate, a spus: din cauza morții lui Dumnezeu din secolul XIX-lea, secolul XX-lea va fi cel mai sângeros secol din istorie și o sminteală universală va cuprinde întreaga lume. În ciuda faptului că a fost așa de devastator în învățătura pe care a făcut-o, prin faptul că el a dus această moarte a lui Dumnezeu, el a avut momentul de luciditate să realizeze care sunt consecințele uciderii lui Dumnezeu. Pentru că atunci când un om îl ucide pe Dumnezeu, nu se dă înapoi de la nici o altă crimă, oricât de bestială ar putea fi. Când ești gata să-l ucizi pe Dumnezeu, faci orice altceva care este sub soare. Și asta s-a întâmplat în Germania, care era cea mai educată, cea mai sofisticată, culturalizată, cu cele mai multe școli, cu cele mai bune universități, cu sistem de producție cel mai bun. Această țară a ajuns să creeze bestia blondă în care a dus mizerie indescriptibilă, fluvii și mări de lacrimi și suferință. Asta este ceea ce a produs rebeliunea omului față de Dumnezeu. Între cele două război mondiale, dar să spun altceva. Motivul pentru care sunt așa de pasionat apologet și asta este ceea ce le-am spus bisericii, știu că voi sunteți toți convinși de adevărurile pe care eu le spun. Dar una dintre cele mai ascultate serii de mesaje pe care le-am avut a fost seria Bătălia pentru Minte, în care am prezentat argumente apologetice despre credința în Dumnezeu. Și e nevoie, chiar dacă România în prezent se consideră că este o țară creștină, e nevoie să înțeleagă creștinismul. Ce este creștinismul și de ce crede ceea ce crede? Și asta este motivul pentru care, chiar dacă voi sunteți credincioși, aș vrea să vă provoc îndoată la a ști ce credeți și de ce credeți. Pentru că eram elev de liceu, în familie, tata a fost predicator și aveam o bibliotecă destul de mare comparativ cu ceea ce celelalte locuri despre cunoaștere în Dumnezeu, cărți de teologie, de apologetică și mă confruntam cu învățătura pe care o aveam de la școală. Și nimic n-a fost pentru mine mai devastator, ceva care să fie pe punctul de a-mi pierde mintea, ca și argumentele pe care le aducea psihiatria și în special Sigmund Freud cu privire la ce înseamnă credința în Dumnezeu. Și între cele două război mondiale, dacă a fost cineva care a dus o devastare în lumea intelectuală, în credința în Dumnezeu, mai mare decât oricare alt om, a fost Sigmund Freud. Sigmund Freud este băiat de evreu, care pe la vârsta de 17-18 ani a scris câteva esee foarte frumoase despre Dumnezeu, dar care în timp, ca și medic, și-a pierdut credința și după aceea, cu o ură viscerală împotriva tot ce este credința în Dumnezeu, s-a dedicat ca și noul preot al modernității să distrugă credința în Dumnezeu. Și ăștia erau noile cadre ale ateismului, medicii, psihiatri. Și între cele două război mondiale, când Europa celebra eliberarea de sub obscurantismul religios al creștinismului și ateismul devenise religia modernității, a viitorului, a minților luminate, la o conferință a medicilor psihiatri, care erau noi preoți a noi religii, s-a ridicat unul dintre cei mai mari medici psihiatri care a fost, Carl Gustav Jung, părintele psihiatriei analiticii, și el a șocat noile cadre ale ateismului cu următoarea afirmație: eu am găsit tiparul lui Dumnezeu în om. Și el spunea: am examinat oameni de toate tipurile psihologice, din toate culturile, și ceea ce am găsit, că problema pe care o au oamenii este că în mijlocul personalității omului este un tipar major, determinativ, care determină toate celelalte tipare, este tiparul lui Dumnezeu. Și în momentul când omul își împlinește acest tipar corect, atunci viața lui înflorește și este armonios integrat în societate. Dar atunci când el nu își împlinește tiparul acesta sau îl împlinește cu altceva, boala mentală, sminteala, îl urmărește. Dar elita intelectuală liberală continuau cu acela zel, ca și Nietzsche, Freud, Lenin, Stalin, Hitler, Mao Zedong, marșul ei arogant de a purta război deschis la Dumnezeu și de a șterge din memoria umanității conceptele creștine. Și tragedia este că n-am învățat nimic de la istorie până acum. America nu a învățat și nici nu vrea să învețe de la istorie până acum. Noi trăim într-o țară care este cea mai bună țară de pe fața pământului din cauza moștenirii pe care o avem de la faptul că cei care au stabilit această țară au venit în America să-și poată trăi liber credința în Dumnezeu. Și Constituția este bazată pe principiile acestea ale Bibliei. Și stăm aici din cauza faptului că aproape la fiecare generație America a experimentat treziri spirituale după treziri spirituale. Dar de o bună vreme nu mai experimentăm treziri spirituale și dintr-o dată aceste elemente insurgente dinăuntru campusului creștin, agenții diavolului, prorocii ai noi ere, elita intelectuală, care până în anii 20, 30, 40, ei pretindeau să aibă același drept la universitățile noastre, toate marile universități din America au fost fondate de biserici cu această moștenire creștină. Dar ei au zis, vrem să pretindem și noi dreptul legal la forumul ideilor. Și creștinii generoși, neștiind ce se ascunde în spatele măștilor haine, au zis, sigur, veniți și voi să avem o discuție și un dialog fair play. Dar în momentul când au venit la forumul ideilor, au luat controlul și monopolul și acum la forumul ideilor din Universitățile Americii sunt invitați bahaii, sunt invitați budiști, sunt invitați inclusiv musulmani, cu o singură excepție, creștinii n-au ce căuta acolo. Ascultați cuvintele lui Arthur Schlesinger. Profeții mistici din trecut nu ne-au putut salva, susținuți de secole de tradiție. Noi trebuie să ne salvăm pe noi înșine cu orice risc, chiar dacă am face erezie sau blasfemie. Noi ne găsim suportul în lupta împotriva absolutului, așa cum ea este prezentată în frumoasa scenă din cel mai bun roman american. Mă refer la scena în care Huckleberry Finn decide că providența îi cere să spună doamnei Watson unde este negrul Jim care a fugit de la ea. Huck scrie această scrisoare doamnei Watson și se simte curat și spălat de păcat pentru prima dată în viața lui. El stă, se gândește ce bine se simte acum, că se poate ruga. Cât de aproape era să fie pierdut, să meargă în iad. Dar când se gândește Huck mai departe la Jim, la discuțiile pe care a avut cu el, la cântecul, râsul, petenia pe care a avut-o în timp ce erau pe râu împreună, el se uită la scrisoare. Ce să facă? Și tremurând, ia scrisoarea și o rupe zicând, atunci mă duc în iad. Și rupe scrisoarea. Și Arthur Schlesinger a ținut acest speech la inaugurarea ca și președinte la una dintre cele mai mari universități americane, Universitatea Brown. Auditoriul când l-a auzit s-a ridicat în picioare și a aplaudat pentru ilustrația aceasta așa de plină de curaj, de inspirație, în care suntem gata să rupem aceste percepte morale a providenței, chiar dacă mergem în fundul iadului. Ne ridicăm împotriva lui Dumnezeu. Și tinerii imbecili l-au aplaudat și zis, bravo, asta vrem, să scăpăm de autoritate și de absolutele morale lui Dumnezeu. Când Alexandru Solzhenitsyn a vorbit în urmă cu câțiva ani la Universitatea Harvard și a avertizat despre viața sordidă, despre pericolul vieții trăită în plăceri, care îi va înstrăina de adevăr și realitate și le-a vorbit despre nevoia de a se întoarce la Dumnezeu și a avertizat să învețe, învățați de la istoria Rusiei ce s-a întâmplat cu această națiune mare atunci când s-a ridicat împotriva Dumnezeu. Studenții de la Harvard l-au huiduit pentru că îi chema la credința în Dumnezeu. Acesta este cel mai mare război care se dă în prezent. Este războiul care se dă pentru sufletul omului. Războiul nu este pentru cele mai bune rachete balistice care se amuțească pe ceilalți. Cine are supremația militară, care are supremația economică, cine are pârghiile puterii în lume, care este țara cu cele mai multe resurse naturale. Ci războiul care se dă în prezent este războiul pentru sufletul omului. Și ce ar câștiga un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Toată forța economică a Americii, toate resursele naturale ale Rusiei, toate tezaurile Elveției, toată puterea roboților industriali a Japoniei nu pot să facă nimic comparativ cu valoarea celui mai simplu om, a unui copil care se naște cu sindrom Down și spui, ăsta merită să fie ucis în pântece, că nu merită să rească, ăla are mai multă valoare decât tot ceea ce are umanitatea. Așa de mare este valoarea pe care o are sufletul uman. Este creat de Dumnezeu și este creat pentru Dumnezeu. Și credința în Dumnezeu este universală. Cu excepția comunismului, care a fost o anticultură, nu se cunosc societăți care să nu aibă o religie forme prin care să-L caute pe Dumnezeu. Asta nu înseamnă că toate religiile lumii sunt religii care satisfac nevoia omului pe Dumnezeu, dar e nevoie ca să vedem cum am putea să știm care este religia adevărată. Este vreo religie în această lume care ar putea să ne reconecteze din nou pe noi cu Dumnezeu? Pentru că întrebările care se pun în universitățile noastre sau în școlile noastre sunt foarte, foarte perverse. Sunt demonice. Sunt puse așa de maestru în cuvinte. Dacă este Dumnezeu și este bun și atotputernic, de ce există atâta rău, suferință și nedreptate în lume? Cum putem noi, cu mintea noastră științifică din secolul 20 sau mileniul 3-lea, să mai credem în minunile care sunt înregistrate în Scriptură? Dacă Dumnezeu a creat lumea, atunci de ce cei mai educați biologi, care se ocupă cu studiul vieții plantelor și animalelor, dovedesc, dincolo de orice tăgadă, că de fapt viața a produs la întâmplare? Și evoluția este responsabilă de această varietate infinită a formelor de viață? De ce? Cum am putea crede într-un Dumnezeu moral când El a condamnat națiuni întregi, bătrâni și copii, femei însărcinate să fie măcelării strămilă de poporul lui Dumnezeu? Asta este un Dumnezeu pe care trebuie să-L accepti, să te închini, să-L recunoști? Dacă Iisus Hristos este singura cale spre cer, atunci ce se va întâmpla cu miliarde și miliarde de oameni care n-au zis niciodată despre Iisus Hristos? Nu este această totală inegalitate a dreptului egal a omului de a avea acces la pomul vieții, la mântuire? Dacă Dumnezeu este ultimul conducător al bisericii, de ce trăim la o biserică care este așa de divizată, sfâșiată de grupări și de bisericuțe între ele, care de-a lungul milenilor s-au anatemizat reciproc, au purtat războaie acerbe unii împotriva altora? De ce? Nu e așa că diavolul are clasă, are stil? Astea sunt doar câteva dintre întrebările pe care diavolul ți le pune pe tapet ca să submineze credința în Dumnezeu care ne poate da mântuire. Cam asta este ceea ce, cu ajutorul Dumnezeu, vreau să fac pentru următoarele mesaje. Vreau să vă stârnesc puțin apetitul și să vă spun următorul lucru. Da, e adevărat. Sunt oameni marcați cu fierul roșu în cuget, proci ai noi ere, care declară război deschis față de credința în Dumnezeu. Dar să știți un lucru. Este ceva în noi care dintr-o dată rezonează, spune, nu se poate, nu poate fi adevărat. Trebuie să existe Dumnezeu. Viața este prea frumoasă, prea complexă, ca să fie doar produsul pietrei, produsul materiei tâmpe și ignorante. E prea frumoasă, prea bogată. Nicolae Bucharin, economist și teoretician al marxismului, editor înfocat a revistei Pravda din Moscova, membru al biroului politic al Uniunii Sovietice, a fost trimis la Kiev să țină o campanie anticreștină. Și timp de o oră, marele Bucharin a ridicularizat și și-a bătut joc de credința creștină, pentru că întreaga structură a credinței creștine se afla în ruine. Atunci Bucharin a dat loc la posibile întrebări. Nimeni n-a îndrăznit să pună o întrebare. Argumentele lui au fost devastatoare. Dar un preot ortodox, între două vârste, s-a ridicat în cetișor și a ridicat mâna. Pot să am eu o întrebare? Poftim, sigur. Și preotul se întoarce spre sală și se spune, Hristos Vascrest! Și dintr-o dată, toată sala s-a uitat în picioare. Istina Vascrest! Istina Vascrest! Hristos a înviat! Și toată sala a răspuns, cu adevărat a înviat. Hristos a înviat. Dovada irefutabilă că Dumnezeu este și că ne-a vizitat și că ne iubește. Și iubește așa de mult încât își dă viața pentru a salva niște lepre, niște canale, ca și noi, păcătoși care ne să fim în fundul iadului. De aceea, credința creștină este fără egal. Fiul omului, mare Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, n-a venit să îi se slujească. N-are nevoie nimic de slujirea noastră, ci l-a venit El să ne slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru noi. Să gustăm din nou reconectarea cu Dumnezeu Tatăl, care ne-a iubit așa de mult, că l-a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Vino la credința în Dumnezeu. Ea ne înnobilează, ea ne împlinește, ea ne dă fericirea. Necredința este o travă pentru suflet. Fugi de ea. Caută oriunde ai ocazia să găsești ceva mai mult despre cum ai putea să-L cunoști, cum ai putea să-L slujești, cum ai putea să fii mai aproape de Dumnezeu. Și asta va împlini sufletul nostru. Emil Brunner, unul dintre cei mai mari teologi și filozofi din secolul trecut, a spus: este numai o singură întrebare cu adevărat serioasă. Și această întrebare este cu privire la ființa și natura lui Dumnezeu. Din această întrebare își derivă toate celelalte întrebări semnificația. O singură întrebare contează în viață: natura, existența și ce vrea Dumnezeu de la noi. Dumnezeu să ne ajute să-L cunoaștem și să împlinim voia Lui pentru viața noastră. Amen. Amen.